Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Και καλή εβδομάδα επίσης. Δευτέρα σήμερα 3 Ιουλίου είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εδώ παρουσιάζουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Με αρκετές τηλεφωνικές παρεμβάσεις και σήμερα. Σήμερα όπου αποτράπηκαν 10 πληστηριασμοί, θα τα πούμε πιο αναλυτικά αυτά στη συνέχεια στην πρώτη μας τηλεφωνική συνομιλία. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρυθμίση των ήχων. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη σημερινή μουσική επιλογή, διάφορες μουσικές επιλογές και από μουσικά soundtrack, από soundtrack ταινιών θα ακούσουμε σήμερα. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση λοιπόν και ξεκινάμε.
Yeah.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Πρώτα θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Βάλσαμο Συρίγο, που είναι μέλος Επιτροπής του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου κατά των πληστηριασμών. Ούτως ή άλλως, όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και με σούσεις των εκλογικών αμετρήσεων, αυτή η ιστορία συνεχίστηκε. Πάνω από 100 πληστηριασμοί συνολικά Μάιος και Ιούνιος αποτράπηκαν με την παρέμβαση των σωματείων. Βάλσαμε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ένα πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα που καίει πάρα χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά βέβαια και τη δράση του πάμε αυτό το διάστημα.
Εντάξει, είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο ξύνεται με γεωμετρική πρόοδο καθημερινά και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Χιλιάδες λαού είναι αντιμέτωποι με τους πληστηριασμούς. Και η δράση όλη αυτή που αναπτύσσεται από τα συνδικάτα και τα σωματεία του ΠΑΜΕ είναι μοναδικός τρόπος σωτηρίας της εργατικής λαϊκής κατοικίας. Ναι. Το νομικό πλαίσιο είναι τέτοιο που περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την οποιαδήποτε προστασία των οφειλετών. Στην ουσία δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο κάλυψης των ευάλωτων, με αποτέλεσμα να είναι στα κοράκια. Αυτό έρχεται να απαντήσει το μαζικό λαϊκό κίνημα με την οργάνωση και την πάλη να αποτρέψει τους πληστηριασμούς, να πιέσει για ρυθμίσεις, για διαγραφή δρεών, για διαγραφή τόκων, για δόσεις που να μπορούν να τα αποκλειστούν οι οφειλέτες. Αυτό γίνεται πράξη με τις
ειδοποιήσεις. Σήμερα είχαμε δύο τέτοιες κινητοποιήσεις σήμερα. Για πες μας τι έγινε ακριβώς.
Σήμερα είχαμε παρέμβαση σε ΠΑΛ το πρωί, όπου ήταν 9-8 πληστηριασμοί και άλλη μια περίπτωση για τα ιστηροδρομής. Ανεστάλησαν και 9 πληστηριασμοί με την παρέμβαση. Υπάρχει προσυμφωνία για μια ρύθμιση των χρεών, μια κούρεμα του χρέους κτλ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άλλοι καταστραμμένοι επαγγελματίες, άλλοι εργαζόμενοι σε αδυναμία, τέλος πάντων ένας κληρικός που κάνει το σπίτι του, πολίτευνοι.
Ναι.
Άνθρωποι όλου του κοινωνικού φάσματος, αυτό που λέμε εργατικά λαϊκά στρώματα.
Ναι.
Το είδε και στην Προβάλλιο που ήταν τρεις περιπτώσεις, οι δύο πληστηριασμοί και μία για τα γηπληρωμής. Εκεί είχαμε δύο περιπτώσεις ευάλωτων, ένας επαγγελματίας με μηδενικό εισόδημα τελευταία 6 χρόνια, πρώην επαγγελματίας, μια άλλη οικογένεια η οποία ήταν στο ΚΕΑ, παίρνει το επίδομα αδυναμίας επιβίωσης, ήταν στα ευάλωτα προστατευμένη μια πλούτινος, αλλά λόγω της αύξησης, αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, βγήκαν εκτός προστασίας, με αποτέλεσμα να κινδύνουν στο σπίτι τους. Όλα αυτά είναι σε μια διαδικασία αρρύνησης. Αυτό που λέμε τώρα, ο επαγγελματίας έγινε ανάσχολη του πληστηριασμού. Το άλλο με την ευάλωτη οικογένεια είναι ακόμα, δεν είναι τώρα πληστηριασμός, είναι σε διαδικασία προ-πληστηριασμού, ναι, για νομικές ενέργειες. Θα ξαναγίνει επικοινωνία με το ΦΑΝ. Το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι το σπίτι είναι στο Κουκάκι και για αυτούς είναι ένα έγκλημα το να μείνει αστόχο στο Κουκάκι.
Είναι περιοχή φιλέτο πλέον.
Είναι ένα φιλέτο το οποίο έχει μια αντικειμενική αξία μεγάλη και γι' αυτό το λόγο
Βάλσαμε, δεν σε ακούμε, χάνεται το σήμα. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Βάλσαμο Συρίγο. Θα ακούσουμε λίγο μουσική, φίλες και φίλοι, και πάλι κοντά σας στη συνέχεια. Έχουμε και πάλι κοντά μας τον Μπάλσαμο Συρίγο που αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Μπάλσαμε, σε ακούμε.
Ναι, λέμε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση του ευάλωτου νοικοκυριού βρίσκεται στην ατυχία στο να έχει το σπίτι του Κουρκάκη. Θεωρείται φιλέτο και θέλω να το αρπάξουν τα κοράκια και είναι, δείχνουν μια αδιαλαξία. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά το χέρι μας το να υπάρξει τελικά συμφωνία, να ρυθμιστεί το χρέος, να κουρευτεί, να φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορούν να το εξυπηρετήσουν, να μπουν στα ευάλωτα νοικοκυριά, να αλλάξει αυτό το έκτρωμα που σε πετάει έξω από τον νόμο για την προστασία του ευάλωτου, επειδή μόνο και μόνο αλλάζει η αντικειμενική εξωτερική του. Και συνεχίζουμε. Έχουμε μπροστά μας δρόμο, είναι και άλλες περιπτώσεις που έρχονται καθημερινά. Όπως είπα στην αρχή, γιγαντώνεται όλο αυτό το πράγμα. Ο λαός σώζει το λαό, η οργάνωση είναι το σημαντικό, σωματεία στη γειτονιά, κάθε γειτονιά να γίνει κάστρο του αγώνα, κάθε σωματείο σημείο αντίστασης ενάντια στη βαρβαρότητα. Έχουμε όλα τα φώτα και όλες τις δυνατότητες να το καταφέρουμε. Το να γίνει πράξη, το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.
Ωραία, Μπάλσαμε, σε ευχαριστούμε. Με αυτό να κλείσουμε. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Να σε καλά, εμείς.
Γεια χαρά.
Success in show business was matched by failure in his personal relationship bag. Now, that's where he really bombed. And he came to believe that work, show business, love, his whole life, even himself and all that jazz was bullshit. He became numero uno game player to the point where he didn't know where the games ended and the reality began. Like to this cat, the only reality is death, man. Ladies and gentlemen, let me lay on you, a so-so entertainer, not much of a humanitarian, and this cat was never nobody's friend. In his final appearance on the great stage of life, you can applaud if you wanna, Mr. Joe Gideon.
Λοιπόν, θα μείνουμε στο ίδιο πλαίσιο, φίλες και φίλοι, αυτό των πληστηριασμών. Ακούσαμε τον Βάλσαμο Συρίγο. 10 πληστηριασμοί μάνι-μάνι αποτράπηκαν σήμερα με την παρέμβαση των σωματείων και των φορέων από γειτονιές της Αττικής, αλλά όχι μόνο. Θα πάμε τώρα μέχρι την Χαλκιδική. Εκεί πριν από λίγο καιρό έγινε γνωστό ένα εξωφρενικό γεγονός. Πραγματοποιήθηκε έξω στο σπίτι, από το σπίτι ενός 89χρονου ανάπηρου σταφλογητά Χαλκιδικής συγκεκριμένα. Εμείς για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Μωυσιάδη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Γάλακτος Σταθμών και Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας. Είχαμε μια πρώτη νίκη την προηγούμενη εβδομάδα, Δημήτρη. Πες μας ποια είναι γενικότερα η εξέλιξη σε αυτό το θέμα.
Για να κάνουμε μια αναδρομή, καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα.
Για να κάνουμε μια αναδρομή, να πούμε και τα γεγονότα πώς γίνανε από την αρχή, ναι. Πώς μαθεύτηκε και πώς έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο, μπορώ να πω. Ο Θεόφιλος, ο οποίος ήταν 81 χρονών, είχε πάρει ένα δάνειο, είχε μπει ως εγγυητής σε ένα δάνειο που είχε πάρει ο γιος του,
ναι.
Είχε αποπληρώσει το δάνειο, είχαν μείνει οι τόκοι, μέρος των τόκων δηλαδή, για την ακρίβεια. Βέβαια του ήρθαν όλα στραβά και ανάποδα στη ζωή που λένε, ενώ ήταν ένας νοικοκύρης, έμεινε ανάπηρος, και το ένα πόδι και το άλλο είναι στο παραπέντε να μείνει,
ναι.
Με πολλά προβλήματα οικογενειακά, με ασθένειες, και εδώ μπαίνει και το ζήτημα πώς μπαίνει, πώς ένας μιας λαϊκής οικογένειας θα ανταποκριθεί σε προβλήματα υγείας που θα βρεθούν μπροστά του,
ναι.
Γενικότερα στην οικογένεια προβλήματα υγείας, που χρειάζονται για να βρει την υγεία σου σήμερα ένα τσουβάλι λεφτά. Δεν μπόρεσαν να αποπληρώσουν το υπόλοιπο των τόκων, μάζεψαν κάποια λιγοστά, ας το πούμε, χρήματα και πήγαν να τα δώσουν στην τράπεζα για να αποπληρώσουν το υπόλοιπο του δανείου. Φυσικά η τράπεζα τους είχε πει όχι, εμείς τα θέλουμε όλα, και μπορώ να πω ότι με πολύ λιγότερα λεφτά από πήγε ο Θεόφιλος, το έδωσε σε φαν. Είναι γνωστό ότι τα παίρνουν 7 με 8 με 10% του υπόλοιπου του δανείου.
Ναι.
Εκεί στην απόγνωσή τους οι άνθρωποι δεν ξέραν τι να κάνουν. Πίστεψαν ότι μέσα από τα κανάλια, τα τηλεοπτικά δηλαδή, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα βρίσκαν τη λύση τους. Έκαναν μια γύρα σε όλα τα κανάλια και τους λέγαν το πρόβλημα. Φυσικά όλα τα κανάλια λέγαν ότι δεν μπορούν να ασχοληθούν με τέτοια ιδιοσιογραφία και είναι πληγμένο το πρόγραμμα και τα συναφή. Σε ένα από όλα όμως, και μάλλον ήταν το τελευταίο που είχαν πάρει, τους είπανε τη μαγική τη λέξη. Η κοπέλα εκεί που σήκωνε το τηλέφωνο στην γραμματεία λέει, δεν μπορούμε να το βγάλουμε εμείς στη δημοσιότητα, αλλά αν θέλετε, λέει, πάρτε το ΠΑΜΕ ή το Σωματείο Οικοδόμων. Και έδωσε το τηλέφωνο του ΠΑΜΕ και από την Ομοσπονδία των Οικοδόμων το τηλέφωνο.
Μάλιστα.
Αυτά τα είχε και τα έδωσε. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Πήρε τηλέφωνο στην Ομοσπονδία των Οικοδόμων. Ο δικός μας συνάδελφος από εδώ πέρα, οικοδόμος που είναι στη Χαλκιδική, είχαν ομοσπονδία κάτω και έτσι ξεκίνησε. Με μπροστάρι το Σωματείο των Οικοδόμων, από την ίδια μέρα που μαθεύτηκε, κάναμε 4 κινητοποιήσεις, δηλαδή γίνανε συγκεντρώσεις, πορείες, μέσα σε ένα χωριό που πορείες βλέπαν μόνο στην τηλεόραση. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος, ανταποκρίθηκε και η γειτονιά.
Και οι χωριανοί του, έτσι.
Βεβαίως, και το χωριό ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή, όταν βγήκαμε και το δημοσιοποιήσαμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο καθένας κοιτάει αυτό και το κρατάει μέσα του,
ναι, ναι.
Ότι του παίρνουν το σπίτι. Αλλά με τον Δημήτρη τον Λιριτζή, τον πρόεδρο των οικοδόμων, βγήκαμε εξόρμηση από την πρώτη μέρα, χωρίς ένα έντυπο, χωρίς τίποτα, με φωνή στα καφενεία, στην αγορά, εδώ παίρνουν το σπίτι του ανθρώπου. καταφέραμε και μαζεύτηκε ο κόσμος, μαζεύτηκε το χωριό, μαζεύτηκαν από τα σωματεία, από τους οικοδόμους της Θεσσαλονίκης, από τους ξενοδοχοϋπάλληλους της Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας που είναι το σωματείο το κλαδικό, από το Τροφίμων που είμαι και εγώ.
Ναι.
Όσοι μπορέσαμε να με λιτέρα, δώσαμε τη μάχη, δώσαμε τη μάχη μπροστά πραγματικά όταν ήρθαν και ήρθαν έστω κυριολεκτικά ήρθαν ένα.
Δεν σε ακούμε τώρα, χάθηκε επικοινωνία, Δημήτρη, θα σε πάρω πάλι σε λίγο.
My life goodbye. Bye bye your life goodbye. 2, 3, 4, 5, 6.
Λοιπόν, συγγνώμη φίλες και φίλοι, αλλά έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα με τις τηλεφωνικές γραμμές σήμερα. Θα συνεχίσουμε τη συνομιλία μας με τον συνάδελφο Δημήτρη Μωυσιάδη. Μιλάγαμε για το γνωστό θέμα του ανάπηρου συνταξιούχου από τα Φλωρίδα Χαλκιδικής, τον οποίον πετάξαν έξω από το σπίτι του. Μετά την κινητοποίηση βέβαια σωματείων και φορέων του νομού Χαλκιδικής, αλλά και γενικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας, ξεσηκώθηκε ένας πολύ μεγάλος ντόρος, έγινε το θέμα γνωστό στο Πανελλήνιο. Και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο την προηγούμενη εβδομάδα να έχουμε μια πρώτη νίκη για τον συνταξιούχο. Πες μας, Δημήτρη.
Η πρωτόδικη απόφαση που βγήκε από το δικαστήριο ήταν ότι μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι. Βγήκε άκυρος δηλαδή ο πληστηριασμός.
Ναι.
Βέβαια είναι μακρύς ακόμα ο δρόμος. Σήμερα ήταν να γίνει πάλι σε δεύτερο το εφετείο ήταν να γίνει. Δεν έγινε, πήρανε αναβολή για τις 24 του μήνα, αλλά χρειάζεται η εγρήγορση, χρειάζεται πάλι να είναι ο λαός μπροστά, τα σωματεία οργανωμένα να παλέψουν, γιατί τα δικαστήρια, οι αποφάσεις των δικαστηρίων διαβάζονται και διαφορετικά, αλλά σίγουρα είναι μία νίκη. Είναι μία νίκη για έναν άνθρωπο, για έναν συνάδελφο, για έναν χωριανό, συγχωριανό, για ένα φίλο, για τη διπλανή την πόρτα, που μέσα από τη λαϊκή κινητοποίηση μπόρεσε έστω να ανοίξει ένας δρόμος, να δει λίγο φως στο μέλλον που ήταν μαύρο.
Πολύ ωραία. Αναμένουμε λοιπόν το δικαστήριο όταν γίνει, για να έχουμε την οριστική απόφαση και ο άνθρωπος επιτέλους να μπορέσει να μείνει στο σπίτι του χωρίς κανένα πρόβλημα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη και σε εσένα, να ευχηθούμε. Καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη σε όλους, γιατί οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί είναι πολύ μπροστά. Και αν ο ένας δεν είναι στο πλάι του αλουνού,
αυτό ακριβώς.
Θα μας πάρουν όχι μόνο τα σπίτια, και ό,τι έχουν μέσα τα σπίτια.
Ναι. Να σε καλά,
Δημήτρη. Κουράγιο, δύναμη σε όλους μας.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Γεια.
can do so much. All you still more. Speed your love to me.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι με τον κλάδο του τουρισμού, καθώς νέα επεισόδια ήρθαν να προσεθούν και όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων. Θα πάμε μέχρι τα Δωδεκάνησα, καθώς είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα ζήτημα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και τρομοκρατίας σε ξενοδοχείο της Καρπάθου. Όμως τα τελευταία 24 ώρα μονοπολεί το ενδιαφέρον μια άλλη εξέλιξη που είχαμε σε ξενοδοχείο της Ρόδου. Όλοι είδαμε τα πλάνα με εργαζόμενο σχεδόν να κολυμπά για να παραδώσει την παραγγελία. Θα μιλήσουμε με τον Στέλιο Φαρμακίδη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ρόδου. Καλησπέρα, Στέλιο.
Καλησπέρα.
Αρνητικές οι ειδήσεις που μας έρχονται από τα Δωδεκάνησα, έτσι και οι δύο. Για πες μας τι ακριβώς έχει γίνει.
Κοίταξε, είναι ένα ακόμα επεισόδιο του τουριστικού θαύματος που ευαγγελίζονται οι εργοδότες και η κυβέρνηση και πώς αυτό το τουριστικό θαύμα χτίζεται. Πάνω σε ποια κορμιά χτίζεται και με ποιο τρόπο κιόλας.
Ναι.
Χτίζεται. Τα γεγονότα, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, είναι τρία. Είναι το ζήτημα που προέκυψε με τον εργαζόμενο μέσα στο νερό.
Ακριβώς.
Το ζήτημα ενός σερβιτόρου που έστειλε εργοδότη 10 άτομα να τον δίνουνε, γιατί διαφώνησε με τον εργοδότη. Το ζήτημα που έχει προκύψει με την... 4 εργαζόμενους μετανάστες που δουλέψανε στην Κάρπαθο 30 και 40 μέρες και όχι μόνο δεν τους πλήρωσε η εργοδοσία με μαύρη εργασία, μάλιστα έστειλε και αστυνομία για τους τρομοκρατήσει για να τους απομακρύνει από το χώρο που παρήχε ώστε να μένουν. Κοίταξε, είναι ζητήματα τα οποία δεν είναι σε καθημερινή βάση. Το ότι πήρανε μια δημοσιότητα είναι το ότι ήρθε μια εικόνα και από εργαζόμενος ή αυτό που έχει προκύψει με τον εργαζόμενο που είναι δίτης έχει προκύψει γιατί κάποιος, ας πούμε, το μετέφερε με μια εικόνα. Η απληρωσιά, οι ατέλειωτες ώρες εργασίας, οι συνθήκες εργασίας, το όπου θέλει και όπου θέλει το αφεντικό είναι καθημερινή βάση και γίνεται κατά εξακολούθηση.
Έτσι είναι, Στέλιο, και να πούμε ότι μετά το σάλο που προκλήθηκε από τις σχετικές φωτογραφίες επιχείρησε η πλευρά της εργοδοσίας με άθλια προσχήματα και δικαιολογίες να τα μπαλώσει, έτσι, να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα που λέμε.
Χθες έγινε και μια παρέμβαση από την δικιά μας μεριά, της δυνάμεις της ΔΑΣ, για να στο χώρο εκεί πέρα, έξω από το χώρο της επιχείρησης.
Ναι.
Και οι εργαζόμενοι και με ανακοίνωση που βγάλαν και ήρθαν εκεί πέρα να μας πούν ότι παιδιά δεν τρέχει τίποτα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όχι απλώς τρέχει και όχι μόνο σε αυτή την επιχείρηση, και σε πολλές επιχειρήσεις, αλλά είναι και η κατάσταση πλέον σε απροχώρητο σημείο. Γιατί και οι ελεκτικοί μηχανισμοί στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε ότι είναι 4 άνθρωποι, 4 με 5 άνθρωποι η επιθεώρηση εργασίας.
Ναι.
Όταν μιλάμε για πάνω από 30.000 εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού και σε παρεμφερή επαγγέλματα και πόσες χιλιάδες ακόμα επιχειρήσεις. Όταν δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία εδώ πέρα, όταν δηλαδή χτυπήσει και ένας οικοδόμος ή ένας εργαζόμενος, θα πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες για να έρθει κάποιος από τον Πειραιά. Όταν όλα αυτά είναι ανεξέλεκτα, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος, και όταν βλέπουμε κιόλας υπουργούς και την κυβέρνηση να συνεχίζει να ευαγγελίζεται το ίδιο παραμύθι,
να,
που είναι ότι ο τουρισμός βαριά μας βιομηχανία και ότι είναι η εικόνα μας και ο καθρέφτης μας προς τα έξω. Αν αυτός είναι ο καθρέφτης των εργαζομένων, τότε δεν μπορώ να καταλάβω τι θεωρείται τελικά εκμετάλλευση, τι θεωρείται όλα αυτά που... Δηλαδή,
εξευτελισμός αξιοπρέπειας του εργαζόμενου.
Εννοείται αυτό, και το ζήτημα προχωράει ακόμα περισσότερο. Στο ότι και εδώ πέρα υπάρχει και με ένα σωματείο του υπησυνδισμού, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι όχι απλώς δεν αντιδράει ή αντιδράει για τα μάτια του κόσμου, έχει βάλει και βάσεις ώστε να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και με το να μην να διοργανώνει την πάλη των εργαζομένων,
ναι,
με το να μην βάζει τους εργαζόμενους σε μια διαδικασία να παλέψουν και να αντιδράσουν και να προσπαθήσουν να οργανώσουν τόσο έτσι τον αγώνα τους, ώστε να μην τολμάει κανένας να κάνει αυτά τα πράγματα. Ακόμα και η σύμβαση που υπογράψανε τελευταία εδώ πέρα είναι πίσω από τις ανάγκες των εργαζομένων. Και με όλα αυτά, φαντάζεσαι τώρα ένας εργαζόμενος που έχει την εργοδοσία, φαίνεται ήδη με αυτά που είπα πριν, που αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει κάποιος να ελέγξει αυτή την εργοδοσία και σε ποιο σωματείο να απευθυνθεί. Δηλαδή, όλα αυτά κάνουν ένα κοκτέιλ που γεμίζει ακόμα περισσότερο χρήματα τους εργοδότες και βάζει τους εργαζόμενους σε γαλέρα, ουσιαστικά σε συνθήκες γαλέρας, να δουλεύουν το ωράριο το 8ωρο. Δεν ξέρω αν είναι σπάνιο. Ειδικά σε μαγαζιά όπως είναι επισυντισμός, όπως είναι μπαρ, όπως είναι... Δεν υπάρχει αυτό το 8ωρο. Και όλες αυτές οι ώρες...
Στα ξενοδοχεία, στα ξενοδοχεία, γενικά καμαριέρες κτλ. Να σε ρωτήσω, και με την άλλη περίπτωση τώρα, τι εξελίξεις έχουμε, τι έγινε δηλαδή, πού έχει μείνει το θέμα?
Τώρα
το...
με τους εργαζόμενους εκεί, τους μετανάστες, πλέον θεωρούμε κάποιες φορές ότι υπάρχει και ένα όριο. Υπάρχει και εδώ πέρα όμως πλέον έχουμε ξεπεράσει και την έννοια της σοβαρότητας. Η υπεύθυνη, ο δικηγόρος μάλλον, που ήρθε να εκπροσωπήσει την εταιρεία, που είναι ένα πολύ δημοφιλή εστιατόριο ξενοδοχείο στην Κάρπαθο,
ναι,
μετέφερε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι δεν δουλεύαν καν εκεί. Που οι εργαζόμενοι έχουν αποστολές μέχρι δεδομένα, από φωτογραφίες μέχρι προγράμματα, έχουν τα πάντα. Και έχουν το θράσος να λένε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι δεν δουλέψαν ποτέ εκεί. Έχει πάρει το δρόμο της μέσω της επιθεώρησης, αλλά είναι ένα ακόμα παράδειγμα, ναι, το ότι αυτοί αν φτάσαν τουλάχιστον να βρούνε τις ταξικές δυνάμεις ώστε να μπορούν να τους στηρίξουν είτε στην επιθεώρηση είτε στην... να τους στηρίξουν. Άλλοι εργαζόμενοι όμως, που βασικά το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων δεν βρίσκει αυτή την στήριξη. Και καταλήγουν να
υπάρχει
ανασφάλιστη εργασία. Εδώ μιλάμε ότι δεν υπήρχαν μόνο αυτοί οι εργαζόμενοι εκεί πέρα. Πήγαν και άλλοι 4-5 εργαζόμενοι που αποχωρήσαν, παραιτήθηκαν και αυτοί, αλλά τουλάχιστον αυτοί πληρώθηκαν κάποιο ποσό. Αλλά και αυτοί με απλήρωτη με μαύρη εργασία.
Μάλιστα. Και η τελευταία περίπτωση που μας ανέφερες και δεν την ήξεραμε εμείς.
Το είναι ότι η τελευταία περίπτωση υπήρχε και μια περίπτωση μέσα σε ένα εστιατόριο στην Ρόδο που ο εργοδότης έβαλε 10 άτομα να δείχνουν τον εργαζόμενο. Γιατί διαφωνούσε μαζί του ή γιατί και απέτυσε και αυτός να πληρωθεί.
Μάλιστα.
Θέλω δηλαδή αυτό να καταλάβουν, νομίζω ότι οι ακροατές έχουν κατανοήσει, οι ίδιοι εργαζόμενοι βασικά έχουν κατανοήσει, ότι όσο δεν βρίσκουν το οργανωμένο κίνημα απέναντί τους, όσο δεν ενισχύονται οι ταξικές δυνάμεις για να μπορούν να κάνουν το βήμα μπρος, δεν πρόκειται αυτά τα ζητήματα, μπορεί μια μέρα να βρίσκουν τη λύση τους, αλλά την άλλη μέρα να έρχονται 10 βήματα πίσω. Και θεωρώ ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Είτε μέσα από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, είτε μέσα από τα σωματεία τα ταξικά, πρέπει να δυναμώσουν έτσι τόσο πολύ, ώστε αυτοί όλοι να μην τολμάνε να σκέφτονται να δικήσουν εργαζόμενοι. Και παράλληλα να αποδυναμώσουν όλα αυτά τα αντρίκελα της εργοδοτικής, των εργοδοτικών σωματείων, που αμή τι άλλο το πρώτο που κάνουν είναι να υποστηρίζουν και να στηρίζουν όλες αυτές τις τακτικές, κάνοντας τα στραβά μάτια όλα αυτά τα χρόνια.
Μάλιστα. Στέλιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καταπιστικός.
Καλή συνέχεια. Να ελπίζω καλά. Να ήταν τα τελευταία, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι.
Κανείς δεν το πιστεύει.
Και να είσαι σίγουρος. Να ζήσουμε και άλλες περιπτώσεις τραγελαφικές ή βασικά τραγικές όσο αυτές.
Ναι.
Να είστε καλά.
Έχεις δίκιο, Στέλιο. Για χαρά. Για χαρά. I'll be coming home, wait for me. Θα φύγουμε λοιπόν τώρα από τη Ρόδο, φίλες και φίλοι, και θα πάμε σε έναν άλλον μεγάλο τουριστικό προορισμό, δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Μιλάμε για το νησί της Κέρκυρας. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, Σταμάτη Πελάη. Παραμένουμε στον ίδιο κλάδο, μιλάμε για τον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων, καθώς είχαμε μια απεριακή κινητοποίηση εκεί την προηγούμενη εβδομάδα. Σταμάτη, καλησπέρα, σε ακούμε.
Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους τους συνάδελφους. Ζητήθηκε από τους εργαζόμενους σε μια περιοχή όπου εδρεύουν τρία μεγάλα ξενοδοχεία να πραγματοποιηθεί απεργιακή κινητοποίηση για τις άθλιες συνθήκες εργασίας, την εντατικοποίηση της δουλειάς, η οποία συνδυάζεται βέβαια με τους χαμηλούς μισθούς, με την αδυναμία κάλυψης των αναγκών, με την ακρίβεια που υπάρχει έξω. Ναι. Και παράλληλα με τη μη εφαρμογή ακόμα και αυτής της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία από μόνη της δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων. Η συμμετοχή ήταν μαζική και στα τρία ξενοδοχεία. Οι εργαζόμενοι βγήκαν δυναμικά, διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες, πρόσληψη προσωπικού, εφαρμογή της σύμβασης και βέβαια αυξήσεις στους μισθούς. Και βέβαια η απόφασή τους είναι να προχωρήσουμε σε κλιμάκωση το επόμενο διάστημα, εάν και εφόσον δεν δούμε βελτιωτικά μέτρα από την εργοδοσία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας.
Σταμάτησε στην διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης. Έγινε κάποια συνάντηση με εκπρόσωπους της εργοδοσίας, είπαν τίποτα οι εργοδότες?
Είχαμε κάνει και πρωτήτερα συναντήσεις με τους εργοδότες,
ναι,
προσπαθώντας να υπάρξει επίλυση των ζητημάτων χωρίς να οδηγηθούμε στην απεργία, τόσο πριν την απεργία όσο και κατά τη διάρκεια όσο και μετά. Η εργοδοτική πλευρά δείχνει μια απίστευτη αδιαλαξία. Βέβαια διαφορετικές είναι οι αντιδράσεις της, παρότι άλλα δεν το δείχνει μετά τη μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία, και πιστεύουμε ότι αν όχι άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, αμέσως το επόμενο η εργοδοσία θα αναγκαστεί να πάει σε βελτιωτικές κινήσεις, γιατί πραγματικά δεν αντέχει τη δυναμική έτσι απάντηση των εργαζομένων, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι ακόμη και για πολυήμερες αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Έχοντας στο πλευρό του βέβαια και το εργατικό κέντρο Κέρκυρας που είναι σε ταξική κατεύθυνση.
Το εργατικό κέντρο Κέρκυρας, το ΠΑΜΕ, τα στελέχη του ΠΑΜΕ από κάθε κλάδο βοηθάνε την προσπάθεια αυτή, και βεβαίως τα στελέχη του ΚΚΕ στηρίζουν έτσι τον αγώνα αυτού των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και παντού.
Να είσαι καλά, Σταμάτη, ευχαριστούμε και καλή δύναμη. Έχουμε καλή επιτυχία στους αγώνες εκεί των εργαζομένων. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
goodness gracious, great balls of fire. I let it love all I thought of this morning. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Mmm, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire.
Αλλάζουμε κλάδο, φίλες και φίλοι. Φεύγουμε από την Κέρκυρα, θα πάμε τώρα μέχρι την Εύβοια. Είχαμε μια κινητοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Παναγιώτης Τζουβάρας, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο και η Χαλκίδας. Είναι στην άλλη έκρηξη τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, γίνονται γενικότερα και σήμερα είχαμε κινητοποίηση σε άλλα νοσοκομεία και στην Βόρεια Ελλάδα. Στο συγκεκριμένο, στο δικό σας νοσοκομείο, στη Χαλκίδα, τι ακριβώς έγινε, πες μας.
Έγινε μια στάση εργασίας την Παρασκευή, μια δύο-ωρη στάση από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, αλλά πριν φτάσουμε εκεί θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον τομέα της καθαριότητας, που πλέον είναι γενικός κανόνας, δηλαδή και από ό,τι παρακολουθούμε σε όλη την Ελλάδα, να περάσει στους ιδιώτες, δηλαδή να την αναλάβουν εργολάβοι.
Ναι.
Αυτό πήγα να το κάνω και πριν από 1,5 χρόνο εδώ στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Πήγε να το περάσει ο τότε διοικητής από το Διοικητικό Συμβούλιο, έκανε παρέμβαση στο σωματείο, πήγαμε να κάνουμε κατάληψη, δηλαδή την ώρα που συνεδριάζανε. Δύο φορές αυτό το ανατρέψαμε. Η παράσταση του Σωματείου Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όμως είχαν τη δυνατότητα και την έχουν να περνάνε τέτοιου είδους θέματα περιφοράς και τηλεδιάσκεψης κτλ. Το πέρασε λοιπόν το θέμα αυτό ο προηγούμενος διοικητής με τηλεδιάσκεψη και βέβαια εμείς τώρα το βρήκαμε μπροστά μας λίγο πριν τις εκλογές και με τη λήξη του μήνα, δηλαδή του Ιουνίου, το βγάλανε στο τραπέζι ότι τέλος Ιουνίου τελειώνει αυτή η ιστορία με τους ΟΧ. Και τους μπαίνει ο εργολάβος στην καθαριότητα.
Μιλάμε για πόσους εργαζόμενους τώρα που στο νοσοκομείο που...
Τούτη την ώρα ήταν πιο πολύ, ήταν 32, 33, 34 αυτοί οι συνάδελφοι, φύγαν κάποιοι στο διάστημα αυτό. Ναι. Μιλάμε τώρα για 30 εργαζόμενους ΟΧ.
Μάλιστα. Στη διάρκεια τώρα της κινητοποίησης υπήρξε κάποια συνάντηση, κάποια επαφή με την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου, είχαμε κάποια απάντηση, τίποτα?
Ναι. Εκείνη τη μέρα μαζευτήκαμε, διαμαρτυρηθήκαμε, μιλήσαμε και με τις ίδιες τις εργαζόμενες, τις πιο πολλές γυναίκες είναι, και να σημειώσουμε εδώ ότι είναι πολύ σκληρά εργαζόμενες γυναίκες, πάρα πολύ σκληρά εργαζόμενες.
Το καταλαβαίνουμε όλοι.
Να σας δώσω ένα νούμερο για να καταλάβετε, είναι οι ίδιες σε αριθμό εργαζόμενες με το παλιό νοσοκομείο, που τότε είχαν να καθαρίσουν 7.500 τετραγωνικά μέτρα στο χώρο του παλιού νοσοκομείου. Και τώρα εδώ στο νέο νοσοκομείο όλη αυτή η έκταση, δηλαδή για να μπορέσουν να καθαρίσουν, είναι 33.500 τετραγωνικά μέτρα. Είναι 4 φορές περισσότερος, μεγαλύτερος ο χώρος που πρέπει να καθαρίσουν. Άρα λοιπόν ο ίδιος αριθμός εργαζομένων σε πολύ μεγαλύτερο, με 4 φορές παραπάνω χώρο να καθαρίσουν, καταλαβαίνετε, ναι, γιατί ταλαιπωρία καθημερινή.
Και τατικοποίηση, ναι.
Τεράστια τατικοποίηση. Και να σημειώσω, είχαμε πολλά να πούμε τώρα μέσα σε χρόνο, ένα ραδιοφωνικό χρόνο, δεν μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, είναι και το εξής πρόβλημα που το βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Έχουν πάρα πολλές μέρες άδεια, κανονική άδεια αυτές οι γυναίκες, οι κυρίες, οι εργαζόμενοι τέλος πάντων αυτοί, κανονική άδεια που εκεί μονεί κίνδυνος να τη χάσουν κιόλας. Και ας σημειώσουμε και ακόμα
που τους οφείλεται, εννοείς,
που να μαρτυράει την εντατικοποίηση αυτό που συζητήσαμε πιο πριν και πάρα πολλά οφειλόμενα ρεπό η καθημιά. Ναι. Που αυτά τα οφειλόμενα ρεπό δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή τώρα ο εργολάβος να τους πει εσύ έχεις 20, 25, 30 οφειλόμενα ρεπό, αλλά εγώ τώρα με τη νέα σχέση εργασίας που θα έχουμε θα σου δώσω αυτά τα ρεπό. Χάνονται αυτά, δηλαδή κάνανε τόσες μέρες παραπάνω εργασία, δηλαδή υπερεργασία, ναι, οι κυρίες αυτές και οι άνθρωποι της καθαριότητας γενικά, και εγκυμονεί ο κίνδυνος να τα χάσουν.
Μάλιστα.
Και πάλι να σημειώσω εδώ, σήμερα πάλι υπό την πίεση του σωματείου υπήρξε μια εξέλιξη,
ναι,
για τις κανονικές άδειες, γιατί πάλι μια σημείωση, αρκετές από αυτές τις κυρίες θα μείνουν τώρα στον εργολάβο για να εξασφαλίσουν αυτό το κομμάτι, το ψωμί τέλος πάντων, πού να πάνε και όλες οι γυναίκες και τι να κάνουν. Δόθηκε μια λύση, κουβεντιάστηκε τέλος πάντων μια λύση, η κανονική άδεια αυτή που τους οφείλεται και που δεν μπορεί να τη δώσει ο εργολάβος από εδώ και πέρα σε αυτό το ένα χρόνο που έχει υπογράψει η σύμβαση,
ναι,
να την πληρωθούν. Και το ερώτημα αμέσως είναι πώς θα πληρωθούν αυτή την κανονική άδεια και επί πόσο θα την πληρωθούν, γνωρίζοντας όλοι μας ότι όταν λέμε κανονική άδεια που δεν την έχει πάρει ο εργαζόμενος, άρα σημαίνει παραπάνω εργασία που έκανε, παραπάνω ταλαιπωρία για τον εαυτό, για το κορμί του δηλαδή και τον οργανισμό του, άρα θα πληρωθεί σαν υπεροριακή, θα πληρωθεί με άλλο τρόπο. Μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα αμέσως, μεσαίωνα στην κυριολεξία συζητάμε
χώρια,
σε
βέβαια,
αυτόν τον εργασιακό χώρο και σε άλλο.
Χώρια βέβαια από το γεγονός ότι και οι άδειες είναι πολύτιμες, πρέπει να δίνονται για να ξεκουράζονται εργαζόμενοι.
Μα τι λέμε,
ακριβώς,
μα ποιο ανθρώπινο μυαλό θα βάλει αυτή την παράμετρο που βάζεται τώρα στην ΑΚ. Ποιο ανθρώπινο μυαλό, αν θέλουμε να ειλικρινά να λεγόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι, θα βάλει αυτή την παράμετρο τόσο ταλαιπωρημένα κορμιά στην κυριολεξία και να μην παίρνουν και άδεια.
Δηλαδή, ναι, μεν να την πληρωθούν γιατί οφείλουν να την πληρωθούν, αλλά το θέμα να την παίρνουν όμως κιόλας κανονικά.
Βέβαια, να την παίρνουν και την ώρα που την χρειάζονται.
Ακριβώς.
Όταν ένας εργαζόμενος έχει τόσο οφειλόμενη άδεια, πάει να πει αμέσως ότι δούλευε εντατικοποιημένα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Έτσι.
Είναι τεράστιο το θέμα, δεν είναι απλό το θέμα. Γι' αυτό έβαλα και την παράμετρο, ειλικρινά αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι και να σεβόμαστε στοιχειώδες λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού.
Έτσι, έτσι, δυστυχώς. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι εξέλιξη θα έχουμε. Προγραμματίζουν τώρα κάτι άλλο στο άμεσο μέλλον εργαζόμενοι εκεί στην τομέα της καθαριότητας.
Είμαστε σε μια συνεργασία με την νοσοκομεία της Αθήνας, μιλάμε και διαδικτυακά και στο τηλέφωνο που εκεί έχουν τα ίδια προβλήματα, άρα παραδείγματος χάρη στον Ευαγγελισμό, στο Θριάσιο και άλλα νοσοκομεία της επαρχίας που ναι, συζητάμε, να δούμε, να συντονίσουμε λίγο τις ενέργειές μας, να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτό το θέμα. Να γίνει σε αυτό το θέμα δεν θα το αφήσουμε τόσο εύκολα, αλλά το συμπέρασμα είναι ότι είναι ο γενικός κανόνας, το έλεγε και προεκλογικά η συγκεκριμένη κυβέρνηση, αμέσως βιάζεται να το εφαρμόσει με τα εκλογικά μέσα.
Περαιπέρω ιδιωτικοποίηση.
Και μην κρυβόμαστε,
ναι,
και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Όλο αυτό είναι χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου. Το συζητάνε τα νοσοκομεία, όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν τα τελευταία 15-20 χρόνια. Βήμα-βήμα, λιθαράκι-λιθαράκι, η κάθε μια της έβαζε και από έναν δυσμενή παράγοντα για να φτάσουμε σε αυτό σήμερα. Είναι τόσο ξεκάθαρο και οι άνθρωποι το ξέρουν.
Ναι.
Το κουβεντιάζουμε μαζί τους και το καταλαβαίνουν.
Ναι. Είναι το ζήτημα της περαιτέρω εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης, θα λέγαμε, της δημόσιας υγείας. Αυτό είναι που βλέπουμε να εξετυλίγεται αμέσως με τις εκλογές.
Ναι, είναι το ζητούμενο της όλης υπόθεσης και από εκεί προσθέτονται ένα σωρό άλλα πράγματα και τα προσθέτουν μεθοδικά και στοχευμένα και με τρόπο, σας είπα, όλοι τους.
Ναι.
Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, δεν πρέπει να κρυβόμαστε ή να τα... Έτσι πρέπει να
τα αναδεικνύουμε,
ναι. Ναι.
Εντάξει, συνάδελφε, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη, έχουμε καλή συνέχεια εκεί.
Συγγνώμη που τα ήθελα να πω πολλά πράγματα μέσα
Όχι.
σε λίγο χρόνο και...
Τα είπαμε όλα, νομίζω, να σε καλά.
Συζητάμε ώρες ολόκληρες για όλα αυτά.
Θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε πάλι, συνάδελφε, να είσαι σίγουρος. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανακάνουμε αυτό.
Να είστε λοιπόν... καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
You'll never somebody show his fun. Come on, baby, drive crazy. This great, this is great balls of fire.
Oh.
Λοιπόν, στο επόμενο θέμα θα ασχοληθούμε με τις αρχαιρεσίες που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ομοσπονδία Γονέων Αττικής. Για τα αποτελέσματα και για ό,τι σηματοδοτούν αυτά τα αποτελέσματα θα μιλήσουμε με την συναδέλφισσα της Στέλλα Βαλαβάνη, η οποία είναι εκπρόσωπος από τη Δημοκρατική Ενότητα Γονέων. Στέλλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είσαι καλά. Για δώσ' μας λοιπόν μια εικόνα τι αποτελέσματα είχαμε στις αρχαιρεσίες και τι σηματοδοτούν αυτά για το επόμενο διάστημα.
Άλλη μια φορά η Δημοκρατική Ενότητα Γονέων έλαβε την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με 12 ένδρες, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια που λάβανε 4 και 2 ένδρες αντίστοιχα. Αυτό σηματοδοτεί ότι πραγματικά στο τιμόνι, θα λέγαμε, της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής, της μεγαλύτερης περιφέρειας και ομοσπονδίας της οργανώσεις γονέων στη χώρα, παίρνουμε μπροστά αγωνιστές γονείς για ό,τι καλύτερο για τα παιδιά μας, διεκδικώντας το δημόσιο χαρακτήρα του σχολείου. Όλο το προηγούμενο διάστημα κάναμε πολλές παρεμβάσεις.
Πάρα πολλές παρεμβάσεις.
Και με τα σχολικά κτίρια, με την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών μας
και στην πανδημία,
σε ένα τρίχρονο πανδημίας, ναι, φυσικά, και νομίζουμε ότι τα αποτελέσματα αυτά σηματοδοτούν τη διάθεση και την ανάγκη που υπάρχει από τους συλλόγους και τις οργανώσεις γονέων να αγωνιστούν για το καλύτερο για τα παιδιά τους, να μην κάνουν έκπτωση δηλαδή για το δημόσια παιδεία και υγεία, αλλά και για όλη τη ζωή των παιδιών τους συνολικά. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε ζητήματα του πολιτισμού, του αθλητισμού, ζητήματα με τα ειδικά σχολεία, με την ειδική αγωγή. Εκδικούμε μόνιμους νοσηλευτές σε όλα τα σχολεία. Τεράστια προβλήματα στην προσχολική αγωγή που αναδείχθηκαν ακόμα περισσότερο με την δίχρονη προχρεωτική σχολική αγωγή. Και το επόμενο διάστημα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και με την νέα κυβέρνηση που είναι στη συνέχεια, αλλά και όλων των μέτρων που παίρνουν, που θα είναι ακόμα πιο πολύ αντιλαϊκά για τη ζωή των εργαζόμενων γονιών, πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και σαν εργαζόμενοι γονείς.
Σε ευχαριστούμε, Στέλλα. Πες μας ένα τελευταίο για την ΑΣΧΜΕ, την Ανωτάτηση Ομοσπονδία. Πόσους εκπροσώπους έβγαλε η παράταξη?
Εμείς βγάλαμε 41 εκπροσώπους στην Ανώτατη Συνομοσπονδία.
Ωραία.
Το συνέδριο που εμφανώς θα είναι τον Σεπτέμβριο, δεν έχει καταληφθεί ακόμα. Στην ίδια πλεύση, αγωνιστικά, διεκδικητικά και προς την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων.
Να είσαι καλά, Στέλλα, σε ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Θα κλείσουμε τις σημερινές τηλεφωνικές παρεμβάσεις, φίλες και φίλοι, με τον κλάδο του φαρμάκου. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον συνάδελφο του Στάθη Σταθουλόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου φαρμάκου Αττικής, διότι εχθές Κυριακή ήταν η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου. Αν δεν κάνω λάθος, πες μας τι έγινε, Στάθη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. χαιρετίζετε και στους ακράτες όσους μας ακούνε.
Να σε καλά.
Εχθές πραγματοποιήθηκε συνέλευση παρά τις αντίξωες συνθήκες, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε μπει βαθιά στο καλοκαίρι.
Ναι.
Είναι λογικό ο κόσμος, ο εργατόκοσμος ειδικά, κάτω από την καθημερινή πίεση που βιώνει στο χώρο δουλειάς, να θέλει να ξεκουραστεί το Σαββατοκύριακο, να πάει με την οικογένειά του για ένα μπάνιο. Παρ' όλα αυτά είχαμε καλή συμμετοχή από τους συναδέλφους, με τη ζέστη, πήραμε και έκτακτα μέτρα, κωθήκαμε κάτω από τα δέντρα, αν έχετε δει και τις φωτογραφίες, για να μην μας κάψει ο ήλιος, και έγινε μια πάρα πολύ ζωντανή συζήτηση, μαχητική, μπροστά στην απεργία που έχουμε Τετάρτη 5 Ιουλίου.
Ναι, είναι απεργία για ποιο θέμα, Στάθη?
Κύρια για το ζήτημα της κλαδικής σύμβασης. Είναι ένα μεγάλο θέμα για τον κλάδο. 4 χρόνια συμπληρώνονται από τότε που μηχογράφει μια κλαδική σύμβαση. Οι εργοδότες παίζουν το δικό τους παιχνίδι, παίρνοντας πάσα από όλα τα νομοθετήματα που έχουν ψηφίσει μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις. Και βέβαια το πάνε και ένα βήμα παραπάνω, κάνοντας μας μια πρόταση που ουσιαστικά είναι χαμηλότερη του 2009. Αν συνδυάσουμε δηλαδή τη σημερινή κατάσταση που βιώνει ο κάθε εργαζόμενος, στην ακρίβεια, σε βασικά είδη διατροφής, στα κάψιμα, τους αυξημένους λογαριασμούς λόγω της απελευθέρωσης της ενέργειας, ναι, της περίφημης πράσινης μετάβασης κτλ., έχουν το θράσος, το κινησμό οι εργοδότες να μας προτείνουν το κατώτατο μεροκάματο περίπου 50 ευρώ λιγότερα σε σχέση με το 2009, που όπως γνωρίζουμε υπήρχαν άλλες συνθήκες σε σχέση με το σήμερα.
Και όχι
μόνο αυτό.
Ναι, Στάθη.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, τις τριετίες ούτε κουβέντα, που ουσιαστικά ήταν ένα αίτημα από τη δικιά μας πλευρά που δίνει μια δυνατότητα στον εργαζόμενο να διεκδικεί κάτι καλύτερους μισθούς στους χώρους δουλειάς.
Ναι.
Στο ζήτημα του ωραρίου, πολύ βασικό, θέλουν πλήρως απελευθέρωση, γενικά μας προτείνουν 40 ώρες από Δευτέρα από Κυριακή, αν θα είναι σαήμερο, αν θα είναι πενθήμερο, αν θα είναι εφταήμερο. Πρωί, βράδυ δεν το ορίζουν, ουσιαστικά πατάνε πάνω στους νόμους των κυβερνήσεων και προτείνουν απελευθέρωση του ωραρίου. Και βέβαια το πιο βασικό κομμάτι, επειδή πλέον και στον κλάδο μας έχουμε το φαινόμενο των εργολαβικών εργαζομένων να γενικεύεται, αρκετές εταιρείες του κλάδου να προσλαμβάνουν εργαζόμενους δήθεν για να καλύψουν επικοινωνικές ανάγκες. Κάθε άλλο δεν είναι εποχιακές ανάγκες. Βλέπουμε εργολαβικούς εργαζόμενους να δουλεύουν συνέχεια, υπογράφοντας σε άλλες εταιρείες εβδομαδιαίες συμβάσεις, αλλού μηνιές κτλ. Να μην τους αναγνωρίζουν, να τους θεωρούν εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας. Αυτά μεταφέρθηκαν και στη συζήτηση. Πήραν το λόγο πολλοί συνάδελφοι από χώρους δουλειάς. Έφεραν ζωντανά παραδείγματα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά περισσότερο παραδείγματα έφεραν για το πώς μπορούμε σήμερα να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει στους χώρους δουλειάς. Έχουμε θετικά παραδείγματα από αρκετούς χώρους δουλειάς. Ήδη βρισκόμαστε σε μια διαδικασία αρκεραισιών στην ΤΕΜΟ, στην ΕΤΕ νέο επικρισιακό σωματείο, παίρνοντας υπόψη και οι εργαζόμενοι τη δυνατότητα να παλέψουν τα προβλήματα που έχουν στο δικό τους χώρο, στη Pfizer, που εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο.
Ναι.
Και αυτή η ζωντανή συζήτηση που έγινε χθες στην έλευση, η μαχητική, μας δίνει μια αισιοδοξία ότι την Τετάρτη θα υπάρχει μια μαζική συμμετοχή από εργασιακούς χώρους.
Στάθη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη, εύχομαι καλή συνέχεια.
Τώρα, αν πλάτιασα πολύ.
Όχι, μια χαρά. Μια χαρά
να το γενικέψω, γιατί σίγουρα έρχεται μια μεγάλη πείρα από το κλάδο του φαρμάκου. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με τις ώρες. Είναι ενδιαφέρον κλάδο, κλάδος το φάρμακο, που και οι εργοδότες τώρα, αξιοποιώντας και το Ταμείο Ανάκαμψης, κάνουν τεράστιες επενδύσεις.
Είχαν ούτως ή άλλως πολύ μεγάλη κερδοφορία. Είχαν πολύ μεγάλη κερδοφορία ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Όπως τα έχουμε τα στοιχεία, δεν το έχουν διαψεύσει ούτε οι ίδιοι οι εργοδότες. Δηλαδή, πανηγυρικά πέρυσι βγήκαν σε συνέντευξη και πανηγυρίσαν τα κέρδη που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Παρόλο που γκρινιάζουν και σε εμάς και προσπαθούν να μας στοιχήσουν μαζί τους για το ζήτημα του clawback και του repay.
Ναι.
Που είναι λόγω της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα κτλ.
Ναι. Και παρόλα αυτά είχαν, φέρανε μια τέτοια πρόταση όπως είπες και εσύ. Θα έχουμε την ευκαιρία ούτως ή άλλως και την Τετάρτη να μιλήσουμε με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας το απόγευμα της Τετάρτης, μετά το πέρας δηλαδή της Απεργιακής Μάχης, να μας δώσει και κάποια στοιχεία έτσι, μια εικόνα για το τι έγινε. Να είσαι καλά Στάθη, σε ευχαριστούμε.
Καλή και εγώ δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και καλή επιτυχία να πούμε
να
στην Απεργία.
Καλά. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους μας.
Για χαρά, για χαρά. Αυτές ήταν οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο εκπομπής «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο» για σήμερα. Πριν κλείσουμε, να αναφέρουμε και κάποιες άλλες ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ και κυρίως από το εξωτερικό. Να πούμε για την πολύ μεγάλη απεργία των 15.000 ξένοδοχο υπαλλήλων στο Λος Άντζελες, στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, μία από τις μεγαλύτερες απεργίες του κλάδου στα τελευταία 30 χρόνια. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις ουσιαστικές στους μισθούς ώστε να καλύπτουν και την ακρίβεια και βέβαια διεκδικούν επίσης την κατάργηση όλων των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας. Εχθές Κυριακή πραγματοποιήθηκαν πικετοφορίες και συγκεντρώσεις έξω από τα μεγάλα ξενοδοχεία του Λος Άντζελες, έχοντας βέβαια και τη στήριξη και άλλων εργαζομένων από άλλους κλάδους που εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους. Τη συμπαράστασή τους βέβαια εξέφρασε με ανακοίνωσή του και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Looking behind, all we have is here and now. Απεργία όμως στις ΗΠΑ είχαμε και για τους οδηγούς της Amazon, επεκτείνοντας μάλιστα την απεργιακή τους κινητοποίηση και σε τέταρτη αποθήκη που εδρεύει στην Καλιφόρνια. Αξιοπρεπείς μισθούς και ασφαλιστικά δικαιώματα διεκδικούν με τις απεργιακές κινητοποίησεις εργαζόμενοι στην Amazon. Μιλάμε για απεργούς οδηγούς διανομής αλλά και άλλες ειδικότητες εργαζομένων. Και σε αυτή την απεργία εξέφρασε την αλληλεγγύη και συμπαράστασή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Love lifts us up where we belong. και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα. Η πρώτη στην περιοχή Πλατανή της Ναυπακτίας, στον ομό του Λαγαρανίας. Οριοθετήθηκε αυτή η πυρκαγιά πριν από λίγη ώρα. Και η δεύτερη ξέσπασε στην περιοχή Άσυρος στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Πήγες και ενεργές δυνάμεις επιχειρούσαν για την πυροσβεσή της. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο το απόγευμα ζωντανά στις 5 η ώρα. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Τα λέμε λοιπόν αύριο. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Γεια σας.